Nu, jaunradis svētki, pats jau vārds saka, ka kaut kas stup no jauna. Tas, kas nekot nav bijis...
Svētku pamatdomu atklāja viena no pasākuma organizatoriem Zilupiete Ilga Ivanova, neslēpdama, ka pasākuma laikā tapusī jaunrade būs veltīta nevien vietējiem iedzīvotājiem, te sabraukušajiem turistiem, bet arī jo īpaši novada jaunlaulātajiem.
Nu, redziet, mēs esam pirmkārt ir ļoti īpaša pilsēta. Tie pilsēta, kur saucās Latvija. Protams, tas ir arī jaunas tradīcijas, jo jaunrade jaunas tradīcijas novada radēt, lai jaunlaulotajiem ir kur dūtīt, lai ir laiceņš i vietas, kur arī savā novadā uzaka vietīs.
Jaunrades svētki nāca radi priecē tālajā Latvijas austrumu robežas pilsētā sākušies jau vakar.
Un te ideja tāda, ka divas tādas palīkošas lietas pilsētā taps šo svētku ietvarus, te ir mīlestība sarka. Un pīmiņas fotorāmis, viens būs no metla, otrs būs no kūka. I viss process no paša sokuma līdz noslēgumam, viss ir paša cilvēku vītē uz Zilupes novada cilvēku radīts.
Ideja par savdabīga mākslas plenēra organizēšanu Zilupē un kaut kā paliekoša radīšanu te uz vietas dzimusi jau gada sākumā. Un tādējādi šajās dienās pie savdabīgās mīlestības sarkas radīšanas savu roku pieliek nevien vietējie Zilupes mākslinieki, bet arī septiņi metāla mākslinieki no Baldones.
Ja mākslas šis te pīmiņas rāmis, jau viņš ir praktiski gotovs un tik palika cilvēkiem autografus pīlik klot, tad mīlestības sarkas rezultats īstenībā nav paredzams, jo mēs paši katrs darēsim, katrs varēs skaiti un pīzadalīt.
Mākslas objekta tapšanas procesā profesionālu mākslinieku pavadībā varēs piedalīties ik viens interesants, stāsta Ilga Ivanova.
Viņi pazārtīs kā mākslinieki strādāja, bet arī katram pīlikt rūpku, tas, kuris vēlējās, i kaļt, i vēļāt, i krosot.
Pēc organizatoru novērojumiem Zilupē kāzas esot pietiekoši bieži, dažreiz pat divas vienā dienā. Tādēļ jaunā mīlestības sarka jaunlaulāto vajadzībām tikšot izmantot jau pavisam drīz.
Un mēs ir pateikams notiekums, ka mēs tamā dienā arī pilsētā ir ozes un arī būs pirmais jaunais sports, kas īstenprinos atslāgu. Protams, tie tikai gudavoti, protams, ir labi kārtoti nokušos, nu, nokuš god būs vairāk, ja, attīstīta visi ceļiņi un visa infrastruktūra pie pašiem arkas, bet tie tāda ideja, kur likt atslēdzeņas.
Ja jaunais mākslas objekts veltīts jaunlaulātajiem šajās dienās top pie Zilupes tautas nama, tad piemiņas fotorāmis no koka savu vietu Zilupē atradis pie dzelzceļa stacijas.
Jo pilsēta ir sākusies no dzelzceļa stacijas īstenībā. Ja ļoti jauna pilsēta, mēs visam tā godu ņemos nav. I tādā vietā cilvēki, kā atbrauc, jo parasti cilvēki saka, vajag, mēs visam pie Zilupes zemes nufotografēties, to ļauts naticēs, ka cik toļi mēs bijām aizbraukuši.
Un tagad būs vēl viena vieta, kur nozabildēties.
Jā, tieši tā, arī pa Zilupes nosaukums un arī dažādi attāloti, dažādi mēs novadu raksturojuši lielumi.
Bet fonā būs stacija.
Stacija un robežsardzes...
Robežkontrols punkts.
Punktā, jā.
Piebilst arī otra pasākuma organizatore Marina Veikšāne atklādama, ka bez mākslas objektu radīšanas šajās dienās Zilupē būšot arī citi pasākumi, kuros aktīvi piedalīsies paši zilupieši.
Mēs gatavojam nelielu koncertu un piedalīsies mūsu Zilupes novadā iedzīvotāji. Pašdarbnieki.
Tur tā privilēģija, kamēr vēl mūsu bērni ir mājās, kamēr studenti nav aizbraukuši, kamēr ģimenes viss iz vītas, kamēr radinieki ir atbraukuši atvaļinājumos, izmantoja to pēdējo augusta nedēļu, lai vairāk ne tikai vietējie, bet arī mūsu tie, kas savās saknēs jūtās zilupieši, tie, kas jūtās piedarīgi šai vietai.
Turpina Ilga Ivanova atklādama, ka īpašos mākslas plenērus šeit Zilupē ir iecere arī turpināt, radot aizvien jaunus mākslas objektus pierobežas novadam. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.